Vítejte u poslechu Luno podcastu. Společně s naším hostem si budeme povídat o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno. Bílkoviny, proteiny, sacharidy, cukry, cukry jednoduché, složené, tuky, oleje, vitamíny, mikronutrienty, makronutrienty. Názvy, které se na nás valí ze všech stran a občas je tak těžké se ve zdravé výživě vyznat. Udělat pořádek v tomto tématu se dnes budeme snažit společně s paní doktorkou Eliškou Selinger, pracující v oboru veřejné zdravotnictví a věnující se nutriční epidemiologii. Eliško, vítej. Jsem moc ráda, že jsi na nás dneska našla čas.
Díky za pozvání.
Eliško, co všechno by mělo být součástí našeho jídelníčku?
Ten si říct všechno, ale to není úplně pravda. A já si myslím, že pokud se budeme držet nějakého jako standardu, to znamená, bavíme se o dospělém, zdravém člověku, který nemá nějaké dietní omezení, a tak my vždycky doporučujeme držet se zdravého talíře. A to znamená, základem zdravého talíře je ovoce a zelenina v syrové i tepelně upravené formě. A měla by tvořit zhruba polovinu toho talíře, když si představíme, jak si to nandaváme, že jo, tak jako půlka by měla být ovoce a zelenina. Potom by tam měla být nějaká příloha, obilniny, ale i třeba brambory se tam počítají, těstoviny, rýže, samozřejmě ta příloha by mohla být celozrná, alespoň částečně, nebo měla by být celozrná. No a pak nějaký protein, nějaká bílkovina, ta tvoří tu poslední čtvrtinu toho talíře a tam patří nejenom maso a ryby, ale třeba i luštěniny. To všechno by mělo být doplněno nějakým zdravým tukem, olivový nebo řepkový olej a samozřejmě pitným režimem, jehož základem je čistá voda.
Krásně jsi nám to takhle shrnula. My se v celém následujícím podcastu budeme jednotlivými těmi složkami zabývat. Pojďme si teď jenom na úvod říct, proč by měla být alespoň část přílohy celozrná.
Jasné, no. To je taková jako věc, se kterou má paradoxní nejvíce lidí problémy, když je to v rámci příloh poměrně jednoduché pravidlo. Ono je to tím, že vlastně když se připravuje ta bílá mouka nebo prostě ty necelozrné varianty, tak se odstraňuje z toho zrna ta slupka, řekněme. A ten problém je v tom, že v té slupce právě jsou ty vitamíny, jsou tam ty minerály, je tam ta vláknina. Takže ve chvíli, kdy to jako stáhneme z kůže, tak zkrátka o všechny tyhle ty nutrienty přijdeme. A to je trochu škoda, že jo? Protože tohle jsou přesně věci, které v té stravě jsou pro nás důležité. A z toho důvodu je fajn alespoň částečně tam ty celozrnné produkty dostat. A jejich problém, proč spousta lidí to nedělá, je to, že vlastně chutnají trochu specificky, řekněme si to na rovinu, a bývají dražší. Ale to, co my vlastně doporučujeme, že člověk se jako nemusí jako nutit do toho, že jako nemůže se podívat na bílou těstovinu, jo. Ale je spíš o to se naučit to třeba míchat, že třeba se dá udělat, že já nevím, ze dvou třetin, co si uvaříme, tak budou bílé těstoviny a trochu tam přisypeme těch celozrnných. A už jsme tam vlastně zvedli obsah všech těch jako živin, které v těch celozrnných je. Pak samozřejmě a celozrné i některé pečivo tam patří, musíme si dát pozor na to, aby to bylo skutečně celozrné. Znamená, musí tam být napsáno jako celozrné pečivo, ne více zrné, ne multicereální a podobně, jo. Prostě to všechno jsou spíš jako marketingový názvy, musí to být fakt celozrné, nebo v tom složení musí být celozrná mouka. A to tam samozřejmě patří taky občas zařazovat nějakou hnědou rýži, divokou rýži, barvitě to střídat, ať se nenudíme. A tímhle tím způsobem se vlastně dá do té stravy dostat vícero živin.
Mít prostě pestrý talíř.
Přesně tak, ten by měl být rozhodně pestrý.
Tak pojďme teď na ty jednotlivé složky. Začneme třeba sacharidama. Sacharidy mívají spoustu přívlastků, jednoduchý, složený, rychlý, pomalý cukr. Udělej nám v nich trošku pořádek, prosím.
Jasné. A sacharidy jsou velmi, velmi široká skupina. Já na rovinu řeknu, že to názvosloví se třeba liší trochu. V Británii každý toho definuje malelinka to jinak, jo. Ale obecně. Sacharidy nacházíme v té příloze, ale nacházíme je třeba i v ovoci a zelenině, nacházíme je i v luštěninách. Jo. Nějaké sacharidy jsou třeba i v mase, byť samozřejmě v menším množství. A sami o sobě sacharidy nejsou špatné, pokud se zase bavíme o zdravém člověku, který nemá nějaké omezení, tak když je konzumujeme v rozumném množství, tak nám neublíží. Ale je důležité, jaké sacharidy konzumuje, protože součástí sacharidů jsou i cukry, a to včetně přidaných cukrů v potravinách. A to je to, co nás právě stresuje nejvíc. Že spousta lidí se domnívá, že třeba sladké je i ovoce, což samozřejmě je, ale pokud se bavíme o celém ovoci, tak ty cukry jsou tam společně s tou vlákninou, s těmi vitamíny, s těmi minerály, taky toho ovoce zkrátka nesníme tolik, protože jako nikdo z nás si nemůže sednout a na posezení sní stříkla jablek, aby se přijedl tím cukrem, jo, tam sníme si jedno, dvě jablíčka a končíme, že jo. Ale u těch přidaných cukrů, které jako někdo přidává aktivně té potraviny navíc, tak tam je ta zákažnost v tom, že je ten cukr tam koncentrovaný, těch vitamínů a minerálů tam nebývá mnoho, vláknina tam není žádná. A tím pádem je jako poměrně snadné toho cukru sníst naráz více, než bychom měli. A ta zákažnost je v tom, že spousta lidí si myslí, že přidaný cukr je jenom jako cukr. Jo? Znamená ten bílý cukr, který si koupíme, ale to není pravda. Přidaný cukr je i med, přidaný cukr je i agáve syrup, datlový syrup, javorový syrup a ovocné koncentráty jsou přidaný cukr, jo? A takže i když to zní jakože přírodně, tak pořád je v tom koncentrovaný cukr při velmi malém množství vitaminů nebo minerálních látek. Takže tohle to všechno bychom v té stravě měli omezovat.
Mm-hmm.
Další zákeřnost toho je, že ten cukr přidaný může být i v potravinách, které nejsou jakoby opticky sladké. Jo, typicky nějaké instantní potraviny nebo hotovky. Jo. Máme pocit, že si koupím něco slaného, ale když otočíme ten obal, tak tam třeba nějaká glukóza, fruktóza nebo něco bude. Takže i to se tam všechno vlastně počítá.
Dobře. K čemu nám potom ty cukry v těle slouží? A cukry i sacharidy.
Jasné. Ono pak samozřejmě i ty sacharidy se rozpadají na ty jednotlivé cukerné jednotky a tak, ale obecně je to zkrátka zdroj energie pro to tělo. Jo, naše srdce má rádo cukr, náš mozek má nějakým způsobem rád cukr. A proto jako je to, není to tak významný, nebo není to tak jako koncentrovaný zdroj energie jako tuk, ale zdroj energie, důležitý zdroj energie to je. Takže víceméně hlavně proto.
Co se poté děje, když přijímáme právě cukru nadbytek?
Když si přijímáme cukru nadbytek, tak to tělo samozřejmě něco spotřebuje, no a pak mu něco zbyde. A to, co mu zbyde, tak si uloží. Takže pak samozřejmě můžeme přibývat na váze tím způsobem.
Může právě nadbytečný příjem sacharidů za současně probíhající epidemii obezity?
A důvody současně probíhající epidemie obezity by byly asi na samostatný podcast a vedou se o tom nekonečné diskuze, ale ano, může to být jeden z těch faktorů a hlavně právě ten přidaný cukr, který nacházíme jak v potravinách, tak třeba ve sladkých nápojích, což jsou mimochodem nejenom limonády, to napadne každého, ale třeba i ovocný džus je sladký nápoj. A ta zákeřnost je právě v tom, že ty nápoje, které jsou slazené, jsou velmi, velmi dostupné i za velmi příznivou cenu a my v těch nápojích vlastně jsme toho cukru schopni vypít strašně moc a tím pádem vlastně vypijeme strašně moc té energie, kterou už nevyběháme, ani nevychudíme, ani nevycvičíme, ani nic. Takže ano, je to asi jeden z těch faktorů, byť bych nechtěla říct, že jediný.
Mm-hmm. Mluvila jsi o těch nápojích, předtím jsi říkala, že na posezení nesníme 3 kila jablek. Mohla by si prosím nějak srovnat, čemu se rovnají 3 kila jablek na množství toho jablečného džusu?
Jasné. Upřímně přesný převod z hlavy nevím, ale samozřejmě jako každý, kdo si někdy zkoušel odštěvnit doma pomeranč, tak má nějakou představu o tom, že na to, aby si udělal tu poctivou skleničku, mu jeden nestačí. Jo? Že to opravdu jsou celý ty kilový síťky a pak to začne jako dávat
smysl. Pravda, pravda.
A to je právě zákeřnost těch ovocných džusů, že my vlastně tím, že odstraníme tu dužinu, tak zaprvé odstraníme tu vlákninu z toho, která třeba i zpomaluje vstřebávání toho cukru. Odstraníme určitě část i těch vitaminů a těch minerálních látek, byť samozřejmě můžeme diskutovat, jak kterou. Dovedu si představit, že u fresh džusu nějaké ty vitamíny a minerály tam pořád jsou, jo, i v té šťávě. U kupovaného džusu bych o tom trošku začala už pochybovat, ale jako něco tam určitě bude, jo. Ale to, co nám proteče do té šťávy, je ta sladká voda. A tím pádem ty džusy jsou zakrytý v tom, že spousta lidí se domnívá, že když takhle odšťavňuje, tak si vlastně dodává ty vitamíny do toho těla a že to je hrozně zdravé. A samozřejmě já neříkám, že si člověk nemůže dát jednu skleničku fresh džusu, jo. Ale měla by to být opravdu maximálně ta jedna sklenička. A nejde to pít úplně jakoby na posezení a rozhodně jako to nenahrazuje úplně to ovoce. Prostě to ovoce jako celé je lepší. A právě ta zákeřnost jakoby je tam v tom, že kilo pomerančů, celou tu síťku nikdo z nás na posezení nesní, ale když si ji odšťavníme, tak to vypijeme úplně bez problému a tím pádem už najednou i ten džus je sladký nápoj, když je přírodní a zdravý, jakože zdravý a tak. No.
Děkuji za tohle objasnění, doplnění. Zmiňovala jsi vlákninu, k čemu nám ta slouží?
Mm-hmm. A vláknina, asi ta hlavní funkce, nebo jedna z těch hlavních, která, na který nám záleží, je to, že slouží jako potrava pro náš střevní mikrobiom. Asi všichni už víme, že nám ve střevě sídlí nějaké bakterie, které pro nás metabolizují spoustu produktů, pomáhají nám s tím trávením, chrání nás třeba i před onemocněními a tak. A tyhle ty bakterie mají vlákninu docela rádi, takže to je jeden z těch jakoby, důvodů. A pak samozřejmě vláknina slouží i jako, říkám, jako čištění toho střeva, jo, že trošičku jako natáhne na sebe všechno možné, co tam mohlo zůstat a zajišťuje tím pádem správný chod té trávicí soustavy. Takže to je taky jako ta její funkce. Na druhou stranu bych trošku jakoby varovala před nějakým jako zvýšenou konzumací doplňků s vlákninou. Jo? Že jeden často bývaly trendy, že si lidi kupovali nějaké psílium a podobně a ve velkém vlastně pili tu vlákninu. A dělali to i proto, že vláknina nás zasytí, to znamená trošičku nám pomáhá regulovat to množství jídla, které sníme. Ale ve chvíli, kdy člověk takhle jí tu vlákninu čistou, zase bez těch živin, tak ona může dělat i to, že trochu snižuje vstřebávání těch vitaminů a minerálních látek. Takže je možné se překrmit vlákninou. Na druhou stranu bych taky asi chtěla zdůraznit, že to většinou nebývá český problém. Česká populace má s tou vlákninou ten problém spíš opačný, že my jíme vlastně velmi, velmi malé množství. My bychom měli jíst nějakých 30 gramů denně a to tam prostě nemáme ani omylem v té stravě.
V čem všem potom tu vlákninu můžeme nalézt?
Tak, ovoce a zelenina, to je jeden
jsme
zdroj.
Tam zase.
Takže ano, už jsme tam zase, mělo by to být půlku talíře, takže tam, pokud ho jíme jako celý, jo, to znamená ne juicy, ale opravdu celá ovoce a zelenina.
Promiň, ti do toho skáču, ničí se vláknina varem, povařením?
To si nemyslím, jo. Je to asi jako možná trochu, ano, je to dotaz, tohle je upřímně spíš dotaz jako na nějakého potravinového technologa, jak moc, ale jako obecně
zůstane
ne.
Tam.
Něco tam zůstane, jo. Pak, co třeba někdy, jako když už se z toho dělá nějaký hodně jemný smutí a pak hlavně ty šťávy, tak tam nezůstane, jakmile tam nějaký odpad, ale u toho vaření za stolik ne, jako i v těch celozrnných potravinách zůstane, jo. Takže ovoce, zelenina, pak už jsme to říkali, celozrnné produkty a přílohy z nich a potom třeba právě ty luštěniny jsou dobrým zdrojem vlákniny.
Ještě se na chviličku vrátím k těm celozrnným produktům. Bílá mouka, bílé pečivo bývá často tabuizováno. Zaslouží si to?
Všeho s mírou. Jo, a my tlačíme samozřejmě na příjem celozrnných produktů. Z uvedených důvodů prostě jsou tam ty vitaminy, minerály, vláknina. Ale to zase jako neznamená, že se člověk nemůže podívat na bílou těstovinu a že jako nesmí jíst bílou mouku a lepek a podobně, to ne. Jo, jenom jde o to, že je dobrý nejíst jenom to, ale trošku si to zpestřit i něčím jiným. A to by měl být jakoby ten smysl. Znamená třeba i při pečení se dá trochu přisypat té celozrnné mouky. Jo. Nezmění to zas až tolik tu chuť, nezmění to ty vlastnosti toho produktu, protože celozrnná mouka se při vaření chová jinak než bílá mouka, proto taky máme obě, jo. Ale ne zase jako nemusíme, já trošku jsem vždycky opatrná s těma extrémama jako různých jako výrocích, že tahle potravina ta je jako jed a podobně, to zase jako ne, jo. Ale člověk musí si být vědom toho, co ho má být v té stravě víc a čeho tam má být velmi málo až nula, no.
A jak je to potom s celozrnými výrobky u dětí? Můžeme jim je dávat hned od začátku, co se začínají podávat příkrmy?
Příkrmy jsou celá samostatná kategorie, která jako upřímně není úplně moje parketa, ale jako úplně, že by člověk mohl jako půlročnímu dítěti nacpat celozrnný produkt, to ne. Jo, tam samozřejmě to dítě se musí na to postupně zvykat, na ty produkty. Třeba když se dávají luštěniny, tak můžou být součást nějakých těch pozdějších příkrmů, ale musí se třeba pasírovat, protože ty děti ty vlákniny tolik nevytráví. A ten další problém, který tam může někdy nastat, a zase jako asi si nejsem jistá, že to je úplně český problém, jo, ale ty děti mají menší žaludky, takže třeba se můžou teoreticky i překrmit velmi rychle i třeba čerstvým ovocem nebo zeleninou a pak to může být energeticky méně jako náročný nebo méně denzní. Ale upřímně to je záležitost spíš pro velmi speciální typy výživy jako vegetariánská, veganská. Zase jako, že bychom se museli bát dát tomu třeba staršímu dítěti jako nějaký celozrnný produkt, to určitě ne.
Určitě ne. Dobře, pojďme se teď podívat na další složku té potravy, to jsou bílkoviny neboli proteiny. Co to vůbec je, ty proteiny?
Chemicky je protein tvořen nějakým řetězcem aminokyselin, že jo, to je taková jako ta učebnicová poučka. Prakticky k čemu nám slouží, jo? Proteiny mají v těle spoustu funkcí, každý asi ví, že to souvisí se svalama a svalovou hmotou, takže ano, jsme tvořeni jako bílkovinou. Jsou samozřejmě i v kostech, jsou bílkoviny. Bílkoviny nám pomáhají zajišťovat i funkci imunitní soustavy, protilátky jsou třeba bílkoviny, jo, a tak. Hormony některé můžou být částeční na nějakém peptidovém základě a podobně. Takže jako je to celá řada funkcí, pro které naše tělo ty bílkoviny potřebuje dostávat a potřebuje dostávat opravdu každý den, protože se potřebujeme, tak říkajíc, jako obnovovat. Jo, nějaké buňky se nám rozpadají a něco nového potřebujeme tvořit, takže na to potřebujeme dostávat ty stavební kamínky v té stravě setrvale v nějakém množství každý den. A z toho důvodu je potřebujeme.
Odkud je potom získáváme?
Tak. A nejtradičněji to, co napadne každého, tak je samozřejmě maso. Tak tam je, to je velmi koncentrovaný zdroj bílkovin a je to jedna z těch variant, ale jsou to samozřejmě i ryby, což jako je trochu podtyp masa, ale někdy je vyčtaňujeme zvlášť. Jsou to vajíčka, jsou to mléčné produkty a mléko a jsou to ty luštěniny. To jsou takové ty jako koncentrované zdroje. Oni bílkoviny jako takové jsou třeba i v těch obilninách. Dokonce i v ovoci a zelení je trocha bílkovin je, jo, ale jsou to třeba, nevím, 0,5% nebo tak podle druhu. Jo. Takže není to úplně ten koncentrovaný zdroj, kterými bychom za ten zdroj těch bílkovin brali. Takže maso, ryby, luštěniny, mléčné produkty, vejce.
Liší se potom nějak ty bílkoviny rostlinného a živočišného původu?
Ano a ne. Oni všechny jsou tvořeny aminokyselinami, to je pro všechny společné, ale ty aminokyseliny jsou tam trošku jiné. Logicky, jo, kytka vypadá jinak než prase, takže asi má jiné složení aminokyselin. A samozřejmě to, co se někdy pak řešilo, hlavně jako v minulosti, ale občas se to řeší i dneska, je, nakolik ty rostlinné bílkoviny, které jsou samozřejmě zase logicky méně podobné těm našim živočišným, umí tu roli zastoupit. A v dnešní době je ten konsenzus takový, že pokud je ta strava pestrá a je tam dostatek energie a dostatek těch bílkovin, tak i ty rostlinné bílkoviny mohou sloužit jako dostatečný zdroj. Jo. Pokud jich člověk jí dost a nejí třeba jenom čočku, jo, ale fakt to nějaké
zase pestrost.
Přesně tak, už jsme zase u té pestrosti. Jo. Že víceméně to funguje tak, že některé ty rostlinné zdroje jsou trochu chudší v jedné aminokyselině, jiné jsou trochu chudší v jiné, ale třeba tam té mají dost a těmi různými kombinacemi během dne se to nějakým způsobem vyrovná. Takže se člověk nemusí bát, že jako když bude jíst trochu méně a řízku a trochu více čočky, že si přivodí proteinový deficit, tak to se určitě nestane. Naopak, my třeba teďka radíme zvýšit to množství těch rostlinných bílkovin, právě protože je tam i ta vláknina, což vidíme rádi. Je to zase zpestření té stravy, že člověk furt nejí akorát jako nějaký flak s něčím, ale jí trošičku něco jiného. No a pak samozřejmě se diskutuje i vliv na planetu.
Právě o tom si budeme povídat v našem druhém společném podcastu, takže teď vás k němu naši milí posluchači zvu. Můžete se těšit na příští epizodu. Mluvila jsi o proteinovém deficitu, k čemu ten vede poté?
Tak, jak jsme říkali, proteiny mají spoustu funkcí v rámci těla, stavební, imunita, hormony a celkově fungování našeho těla, enzymy a tak jsou také proteiny. Takže ve chvíli, kdy jich je nedostatek, no tak začnou přesně tyhle ty funkce trochu haprovat. My můžeme hubnout, protože ztrácíme tu svalovou hmotu, můžeme být více nemocní, protože ta imunita zkrátka nemůže fungovat, špatně se nám třeba hojí rány, protože tam chybí ten stavební materiál na to hojení. Takže je to takováhle jakoby širší paleta symptomů. A na druhou stranu, já si fér říct, že v rámci Evropy, řekněme, nebo rozvinutého, bohatšího světa, tak to není něco, s čím bychom se úplně rutině potkávali v běžné populaci. Samozřejmě jsou stavy zdravotní, u kterých to může nastat, poruchy příjmu potravy, velmi evidentně. A jsou i nemoci, které třeba ovlivňují metabolismus těch proteinů, takže pak tomu tělu se to hůře udržuje. Ale pokud se bavíme o úplně běžném člověku, takže by se v ordinaci hromadili lidi s nedostatkem, to se úplně jako říct nedá. No.
Co potom nadbytek proteinů může něčemu vadit?
A teoreticky ano, může zatěžovat nějakým způsobem naše ledviny, které vylučují vlastně ty nadměrné aminokyseliny, takže to je něco, s čím se dá sednat, nebo někdy se diskutuje, když člověk konzumuje hodně bílkovin, tak třeba to souvisí s dnou a podobně. Jo. Ale zase jako ne každý se úplně projí na ten extrém, kde by tohle to mohlo začít být problém. Jo, s tím zase, ale jako na druhou stranu, ono to s tím trochu souvisí, že když už by tam byl ten problém, tak je fakt, že spíš na téhle straně většina lidí v populaci jí více bílkovin, než by nutně potřebovala, ale asi zase ne krizově moc. Mm-hmm.
No. Jak se potom stavíš ke konzumaci takzvaného fitness proteinu? Mm-hmm.
A sportovní výživa, no, je taková jako speciální kategorie. Zase se upřímně přiznám, že to není moje kategorie výzkumu, takže do toho nevždycky jako mluvím, jo. Ale v obecné rovině, zase běžný člověk, který jako není vrcholový sportovec nebo nesportuje nějak hyperintenzivně, nepotřebuje úplně konzumovat ve velkým dodatečný protein. On to prostě ují, jo. Ale pak samozřejmě jako k diskuzi ve chvíli, člověk sportuje už opravdu na té profi úrovni nebo nějak jako zásadním způsobem, tak se samozřejmě pravidla hry mění a pak už je to spíš asi na poradu jako individuálně, jo. Ale takový to jako, že lidi si koupí permanentku do posilovny, jednou týdně si tam jdou na hodinu zvedat činku a už si nakoupí jako fitness protein, aby se jako dokrmili, protože to už jako potřebujou, tak to jako je z mýho pohledu zbytečný, no. To...
Rozumím. Pojďme se teď podívat na další součást toho pestrého jídelníčku, tím jsou tuky. Co to tuky jsou, odkud je získáváme?
Tak. Tuky, už jsme to zmínili, jsou tedy pro tělo zdrojem energie, ale nejsou jenom zdrojem energie. Zase je naše tělo potřebuje pro fungování, pro tvorbu mnoha hormonů nebo působků, nebo jak to říct. A naše buňky potřebují tuky k tomu, aby fungovaly, nebo vlastně jako stavební kamínky vlastně do toho našeho těla. Zároveň tuk samozřejmě má, jako i tuk, který máme v těle, tak má nejenom termoregulační funkci, jak se vždycky říká, že nás udržuje v teple, ale má i hormonální funkci, reguluje třeba příjem stravy a podobně. Takže to není jenom nějaká pasivní hmota. Z kulinářského pohledu je pak důležité, že bez tuku nám jídlo nechutná, protože v tuku se právě rozpouští i různé takové ty a chuťové a vonavé látky, kvůli kterým máme jídlo tak rádi, takže když něco jíme a ten tuk v tom vůbec není, tak si to zkrátka neužijeme. Na druhou stranu, tuk tedy samozřejmě potřebujeme přijímat, ale měli bychom řešit, jaký tuk přijímáme a samozřejmě v jakém množství. Pořád platí, že je to velmi koncentrovaný zdroj energie, takže jestli budeme pít i byť olivový olej po hektolitrech, tak z toho samozřejmě můžeme přibrat, protože ta energie tam nezmizela nějak jako tím, že to je olivový olej. A zároveň, jako, jak už jsem naznačila, ta kvalita je tam podstatná. My vlastně říkáme, že bychom měli upřednostňovat tuky, které mají velký podíl nenasycených mastných kyselin.
Které mezi to patří.
Tak, které mezi to patří. Jo. Jsou to obecně tekuté, co teče, tak jich má víc, je jako první pomůcka, ale ani tam to není úplně jako rovnocený. My říkáme, že na tepelnou kuchyni doporučujeme řepkový olej a na studenou olivový olej. Ten olivový olej to většinou zná každý, jo? Každý ví, že olivový olej je dobrý, ale málo kdo už ví, že ten řepkový má vlastně podobný složení a zastává podobnou funkci. Ono tam jde ještě o poměr takzvaných omega-3 a omega-6 mastných kyselin, takže ani ty nenasycené si nejsou úplně rovné. A vlastně olivový a řepkový olej jsou ty, který mají hodně těch omega-3 a méně těch omega-6 a tím pádem pak jako zajišťují tomu tělu to, co potřebuje, tak jak my potřebujeme. Naopak bychom měli limitovat saturované tuky nebo tuky s vysokým obsahem nasycených mastných kyselin, abych byla úplně přesná. A tam patří, každý ví, třeba nějaké sádlo nebo máslo, ale je to třeba i ten kokosový tuk, palmový tuk, jo. I ty rostlinné tuky nemusí být nutně jako dobré, jo. Takže takový to dělení jenom rostlinný a živočišný nefunguje.
Mm-hmm. Proč se potom olivový olej nehodí na tepelnou úpravu?
Mm-hmm. Aga, Italová by vám řekla, že úplně klidně, že jo? Ale záleží jako, ne, že byste ho nemohli zahřát, ale on má trochu nižší toleranci k teplu, tam začne se rychleji přepalovat, proto ten řepkový je lepší.
Mm-hmm. Co potom taková konzumace margarínu? Je to zdravé?
No, nevidíme to zas tak rádi. Jo. Jako samozřejmě je margarín a margarín asi složením, abych jako někomu nekřivdila. Jsou samozřejmě margaríny, které se snaží si to nějak jako dorovnat. Ale obecně vždycky tam bývá nějakým základem zase ten nasycený tuk. Nějaký, většinou tam bývá nějaký palmový olej do toho přidaný. A v tu chvíli už jsme zase tam, kde jsme byli předtím. Jo. Takže jako nechci říct, že si člověk nemůže občas namazat něčím chleba. Ale nemělo, jako není to ten hlavní zdroj tuku, který by tam měl být.
Zmínila jsi už omega-3 a omega-6 mastné kyseliny. Jak jsme na tom jako Češi?
No, ne moc dobře asi. No. Nemám konkrétní statistiky, ono v České republice je obecně problém, že chybí informace o výživě aktualizované. Jo, my něco máme, ale většinou je to spíš staršího data, když už něco máme, nebo to máme jenom na té populační úrovni, nemáme úplně jako individualizovaný nějaký velký kohorty, kde bychom sledovali, co lidi jako jedí. Ale z toho, co víme, se dá předpokládat, že to nebude úplně valný. Jo. Spousta lidí a nedodržuje úplně to doporučení na olivový a řepkový olej. Spousta lidí konzumuje právě i živočišné tuky. Ryby nejíme třeba moc, jo, kde je těch omega-3 hodně. Ono, ta diskuze tam se ještě vede a v jaké podobě jakoby my musíme jíst, protože ty omega-3 je jich vícero druhů a někdy se diskutuje, jestli jako je nutný nebo není nutný tam přidávat EPA a DHA. To jsou takový ty rybí mořský omega-3 do té stravy. A protože naše tělo si je teoreticky umí vytvořit, pokud má dost těch omega-3 a méně omega-6, proto tak tlačíme na ten poměr a na to, aby to byl ten olivový a řepkový olej. Ale ta konverze je ovlivněna hodně faktorama, i třeba tím, jak pijeme alkohol, že jo? A nebo nějakými genetickými faktory, takže Jako asi to nebude slavné, no. Na druhou stranu, pokud člověk dbá na ten příjem těch zdravých tuků, přidá tam k tomu třeba i nějaký lněný olej, nebo i ty mořské, tučné mořské ryby, ne kapr, jo? Tučné mořské ryby.
Tučná sladkovodní ryba.
Tak může tomu samozřejmě pomoci a je důležité na to myslet.
Mm-hmm. Když jsem se připravovala na náš dnešní rozhovor, tak jsem samozřejmě surfovala po internetu a zjišťovala, co lidi zajímá. A našla jsem několik vyjádření ohledně cholesterolu. Cholesterol je žhavé téma, všichni se ho bojí. Někde jsem dokonce našla, že bývá obsažen v avokádu a ve vajíčkách a proto bychom se těmto potravinám měli vyhýbat. Je to tak?
Avokádo ne. to vyřešíme rychle. Avokádo ne, vajíčka ano, ale zase mají i třeba ty zdravější tuky, takže je to tam složitější obecně. A cholesterolu bychom neměli jíst příliš velké množství. Ne proto, že by naše tělo cholesterol nepotřebovalo. My ho potřebujeme, naše cévy ho potřebují, naše buňky, naše membrány trochu, ale to tělo si ho umí vytvářet samo. Do poměrně velké míry. Takže jakoby cokoliv, co jíme ze stravy, tak už je spíš doplňkové. A já neříkám, že to musí být nula, to asi jako není nutné, ale nemělo by to být příliš mnoho. A samozřejmě cholesterol se nachází ve všech živočišných potravinách, to znamená v mase, v mléku taky, ale hlavně v tučné mase. A ten problém pak samozřejmě nastává v tom, že my masa jíme hodně, takže velmi snadno sníme hodně i toho cholesterolu. A víme, že když toho cholesterolu je hodně, tak je ho hodně i v krvi. A když už je ho příliš mnoho v krvi, tak zvyšuje vlastně riziko ischemické choroby srdeční. To je i důvod, proč třeba když jdeme lékaři na preventivní prohlídku, tak nám ten cholesterol měří, protože se hlídá, jestli ty hladiny nejsou příliš nadmíru, aby se s tím něco případně dalo za urychleně udělat.
Pokud byste si naši milí posluchači chtěli dozvědět více o cholesterolu nebo aterosklerózu, tak doporučuji jeden z našich předchozích podcastů s panem profesorem Vráblíkem, kde se tomuto tématu věnujeme. Já už se oklikou zase vrátím na začátek našeho dnešního rozhovoru a to je to ovoce a zelenina. Našla jsem také totiž, že někteří lidé vyřazují ze svého jídelníčku ovoce, protože je v tom moc cukru. Je to správný?
Ne. Víceméně je to, co jsme diskutovali. Ovoce samozřejmě je sladké. Jo? To člověk nemusí být úplně jako vědec, aby zjistil, že ovoce chutná sladce a tím pádem tam nějaký cukr bude. Ale jak už jsem říkala, výhoda toho ovoce je, že ten cukr je tam v nějakým komplexním balíčku, řekněme. To znamená, jsou tam i ty vitamíny a minerály, které přijímáme s tím. Není to, někdy se říká, ten jako prázdný cukr, jenom ta energie, ale je to jako něco, co tomu tělu reálně i pomáhá. A je tam ta vláknina, která snižuje rychlost střebávání toho cukru, zasytí nás, takže toho nesníme tolik na to posezení a zároveň vykrmuje ty naše jako střevní bakterie. Takže z toho důvodu určitě není potřeba se ovoce bát a nějak se mu jako vyhýbat. Ale na druhou stranu, jako ve chvíli jsem říkala, že třeba polovina toho talíře by měla být tvořena ovoce a zeleninou, tak by to mělo být spíš ve prospěch té zeleniny než toho ovoce. Jo, říká se nějakých třeba 300-400 gramů zeleniny, 200 gramů ovoce, ale kdo by to vážil, že jo? Na druhou stranu, pokud člověk jako jí zeleniny méně, tak vzít si trochu víc toho ovoce může být jako dobrý nápad. S tím, že budeme předpokládat, že nikdo skutečně nesní na posezení jako 2 kila banánů nebo něco takového.
Pokud jo, tak nám prosím napište, chtěli bychom o tom vědět. Povídali jsme si teď o takzvaných makroživinách. Pojďme se podívat na mikroživiny. Tam řadíme vitamíny, stopové prvky, minerální látky. Jak jsme na tom jako Češi s konzumací vitamínů?
No, jak kterých? Jo? Samozřejmě vitamínů je celá řada. No. Do písmene asi tady nebudeme vyjmenovávat a spousta z nich může být třeba i v potravinách, které konzumujeme ve vyšší míře, no ale pak jsou vitamíny, které tam za stolik nejsou, typicky vitamín C, že jo, nebo třeba kyselina listová, taky jako je i v mase, ale je dobrý jako jíst i něco jiného, jo, takže záleží. Zase, jak jsem říkala, ty přesnější nutriční data chybí. Na druhou stranu ovoce a zeleniny Češi moc nesní, to víme poměrně přesně. Konec konců statistiky, když nějaké jsou, tak hovoří o tom, že hlavním zdrojem vitamínu C ve stravě jsou třeba brambory, což je jako vlastně trochu smutný, no.
Tam ho zase asi tolik není.
Tak, ale jakoby on tam je, samozřejmě potom vaří tam stane, ale jako asi by to mohlo být barvitější, no, než jako jenom ty brambory, tak je to takový jako, co to říká o té stravě, že jo, potom ve výsledku, no.
Potom, když přijde zima, tak lidé začínají užívat doplňky stravy s vitamínem C. Může naopak nějak vadit nadbytek toho vitamínu C v těle?
Teoreticky se někdy spekulovalo, že ano, jo. Ale ono u těch hypervitaminů je to taky trošku složitější v tom, že my upřímně Zas tak silný data na to, co to s tím tělem dělá, když člověk jí jako několika násobky denní dávky rutinně, vlastně nemáme. Jo? Mm-hmm. Ono podstatou toho nutričního výzkumu historicky z poměrně logických důvodů byly spíš deficity, protože lidi prostě měli hlad, nebylo peníze na jídlo, nebylo těch potravin tolik. A tím pádem ta věda se trošku profilovala na tom a deficity vitaminů jsou popsány velmi skvělým způsobem. Pak máme samozřejmě popsaný nějaký hypervitaminózy, u těch se mluvilo hlavně u takzvaných v tucích rozpustných vitaminů typu vitamin A nebo vitamin D, to taky se nějak popsalo. No a vždycky se psalo, že není pravda, jako že těmi ve vodě rozpustnými se nejde jako předávkovat. A v dnešní době se občas objevují články, jako který trošku říkají, to možná není úplně pravda, že by to jako nešlo, jenom to dá třeba větší práci. A pak je samozřejmě otázkou, když ty lidi rutinně polikají jako tuny a tuny suplementů, jestli už to nepřesáhne tu větší práci. Jo. A jako já občas zkouším hledat nějaké články, ale až na nějaké jako výjimečné kazuistiky, tak nějaký populační data na to nejsou. Jo. Na druhou stranu to, co my říkáme, a to bych tady asi chtěla zdůraznit. Pokud má člověk pestrou stravu se skládanou podle zdravého talíře, tak jak má, tak doplňky stravy nepotřebuje. Jo? A je vždycky lepší to doplnit z toho jídla. Za prvé, ty doplňky jako něco stojí a když to člověk ušetří, tak si pak třeba může koupit lepší potraviny. A za druhý, prostě v tom jídle je to vždycky v komplexním balíčku. Jo? Je tam více těch vitaminů a minerálů naraz, jsou tam i ty makronutrienty a tak. Je tam i ta vláknina, takže takový to, jako, že lidi mají pocit, že jako sice jedí zdravě, ale ještě to potřebují docpat něčím, tak to nemá moc vědeckou bázi. To není tak, že by to věda říkala úplně takhle.
Sebrala jsi mi moji další otázku, která právě k tomuhle směřovala. Jak je to potom s minerálními látkami a stopovými prvky? Stačí nám také to, co přijímáme v pestré stravě?
Tak, pokud člověk jí pestrou stravu se skládanou podle zdravého talíře, tak by skutečně měl mít jakoby všechno. Jo? Pak samozřejmě můžeme si hrát trochu na ďáblova advokáta. Je pravdou, že třeba Česká republika je chudá na jod jako půda. Takže jod čistě jenom ze stravy české, lokální, jakoby neujíme. Jo? Samozřejmě jod je třeba v mořských řasách, ale kolik mořských řas jako jíme v české populaci, není to úplně hlavní. Na druhou stranu je to přesně ten důvod, proč jsme začali jako přidávat jod do soli. Takže pokud člověk používá stolní jodizovanou sůl, v míře nějaké rozumné samozřejmě, tak by, jako by s tím jodem problém mít nemusel. Zdravý dospělý člověk. Trochu jiná kategorie jsou třeba těhotné ženy. Jo? Během těhotenství je na místě některé věci dosuplementovat, protože ty nároky na to tělo jsou velmi velké. Ne každý organismus se s tím umí vyrovnat a ne vždycky to jde ujíst úplně. A samozřejmě tím, že tam jde už trochu jako o dva životy, které jsou ve velmi citlivém období, tak je na místě tam preventivně zasáhnout a něco třeba zasuplementovat zavčas, než pak řešit deficit. Jo. Ale to už je zase jako velmi speciální svým způsobem situace. A pro běžného zdravého člověka, který jí všechno, nemá nějakou restriktivní dietu, která by vylučovala velké skupiny potravin, tak suplementy prostě nejsou potřeba.
Během covidu býval dáván do souvislosti s průběhem covidu vitamin D a vím, že se s tomuto tématu také trochu věnovala. Co jsi zjistila?
Jo, ono to je jako nucený, že jo? Že se člověk nutriční epidemiolog, tak jako sleduje ledacos během toho, kdy všichni sledovali, jako co funguje, co nefunguje. A já jsem pak ten vitamin D začala používat hlavně proto, že on to byl docela dobrý výukový příklad. Jo. Takže tím, že učím i metodologii a klinickou epidemiologii a tak na fakultě, tak člověk vždycky je takový hladovej po nějakém tématu, který ty lidi baví a zajímá. Tohle zajímalo úplně každýho, že jo. A pak samozřejmě moje evidence-based jako srdíčko trošku mrzelo, že jsem viděla, že se to začalo doporučovat vlastně ve chvíli, kdy jsem si myslela, a nejenom já, on to byl víceméně do značné míry konsenzus mezi nutričními epidemiology, že ty důkazy tam na to jakoby nejsou a v dnešní době už teda musím suverénně říct, že nejsou a nejsou a nejsou, a jenom to potvrdily další studie. Jo. A víceméně o co tam šlo, že ona, nechci zabíhat asi do detailu, konecko, co tohle není úplně metodologický podcast, kde bychom se bavili o úskalých výzkumu a bias ve studiích a podobně, byť je to moje srdcový téma. Ale jde o to, že zkoumat výživu je těžký. Z mnoha důvodů, protože je tam vždycky spousta faktorů, který se nám do toho pletou a odlišit je není snadný. A u toho vitaminu D je to vždycky strašně složitý právě z toho důvodu, že on je ze stravy i ze sluníčka, že jo, a je to takový vitamin a trochu je to hormon a tím pádem to tělo s ním pracuje trošičku jinak, než pracuje třeba s jinými vitamíny. Do toho je to takový extrémně populární téma, že jo, protože my sice víme, že to působí na kosti a svaly, ale a periodicky se vždycky vyrůžují jako teorie, že to je vlastně i na rakovinu a na diabetes a na dalších jakoby milion věcí. A v rámci nutriční epidemiologie už jako se na to trošku jako běží i vtípky, protože ono to většinou je tak, že to vyběhne z nějakých studií, je to strašný jako hype, všichni to začnou doporučovat, pak se udělá pořádná studie a větší asi to prostě nedopadne, jo, a nikdy se to prakticky nepotvrdí. A já jsem trochu viděla, že u toho covidu je to samý, že to zase jako běží nahoru, že to všichni začínají doporučovat a brát a už se s tím víceméně zachází jako s faktem, jo. Pojďme spekulovat, že to pomáhá, jasně, hledáme cokoliv, nějaký biologická báze tam je, proč by to nemohlo pomoct, ale pojďme nejdřív se na ty data podívat nějak racionálně a netvrďme těm lidem, že to mají brát, aby se vyléčili, když to tak ještě není. A dneska už teda víme, že to tak skutečně není, že vitamin D prostě na ten covid vůbec, ale vůbec nepomáhá. Ani na prevenci mortality, ani na prevenci té infekce. A ten důvod, proč jako jsem na to pak byla občas trochu navrčená, i když jsem to jako začala používat spíš jako výukový příklad, než by to bylo nějaký extra téma, který mě jako zajímá, tak bylo to, že jsem se trošku obávala toho, že tam z toho vznikne alternativa k těm ostatním opatřením, což se upřímně trošičku stalo. Nebudu jmenovat, ale máme v Čechách nějaké hnutí, které se věnovalo covidu poměrně a různým alternativním přístupům jako k němu poměrně masivně a bylo tam velmi populární doporučovat ty suplementy. A nejsou na to data. Narovně kam nemám to podchycený, že by to bylo nějaký servy nebo jako něco jako hard. Nenašla jsem, když jsem hledala, že by to někdo dělal. Ale anekdotálně ze zkušeností své a svých kolegů v klinické praxi, takže s rezervou, ale pořád pak prostě docházelo k tomu, že se to část lidí vyložila tak, že když bude se o sebe starat a bude žít zdravě a bude brát ty vitamíny, tak se třeba nemusí očkovat, protože je to zachrání. A tohle je něco, čeho jsem se právě bála, nejsem sama. Je to konec konců přesně ten důvod, proč třeba britská jako odborná organizace, která dělá doporučení, třeba během toho covidu, tak sice doporučuje jako zvážit vitamin D během zimy, což je jako relativně racionální, ale zároveň na rovinu psala, že vitamin D nepomáhá na covid. Jo. A byla to prostě snaha tohleto riziko jako zabránit tomu dřív, než se to jako stane. A bohužel v Čechách jako tohleto neproběhlo. Naopak i z těch jako relativně oficiálních míst doporučení bylo formulované, jako, že to pomáhá. No. Mm-hmm. A jak říkám, dneska už víme, že prostě nepomáhá. Takže to bylo jako velmi kontraproduktivní do značné míry. No.
Děkuji za tohle vysvětlení. Myslím si, že mnoho z nás doteď nemělo jasno, jak to s tím vitamínem D a covidem vůbec je. Eliško, sleduješ jako epidemioložka nějaké trendy ve stravování české populace?
Ano, to je to trošku podstata práce, byť samozřejmě v České republice na rovinu nejsme na úrovni, na jaké tohle sledování probíhá třeba v Británii nebo v Americe, kde mají opravdu velikánské studie. Ale my se věnujeme jednomu stoupajícímu trendu, kterým je vegetariánská a veganská strava a s tím související i nějaké reduktariánství, nějaké omezování příjmu živočišných produktů, i když ne na nulu. Věnujeme se tomu, protože vidíme statistiky, které říkají, že těch lidí v populaci přibývá, zejména v mladé populaci, což znamená i mezi mladými rodinami, které pak mají děti, které se stravují stejně. A my jsme s tím měli už nějaké dlouhodobé zkušenosti na oddělení jako s tématem, tak jsme se rozhodli do toho trošku jako lidově řečeno praštit. A aktuálně organizujeme rodinnou kohortu, to znamená, že zveme celé rodiny, které mají alespoň jedno dítě do 7 let a stravují se všichni stejně, to znamená, všichni jsou vegani, všichni jsou vegetariáni, a nebo všichni jsou omnivoři, bereme i jako masožravce. A vlastně tím naším nápadem je sebrat jako velmi podrobná data od těch lidí, včetně třeba odběru biologických vzorků a sledovat je po dobu několika let, dívat se na to, jak se mění to jejich zdraví a jakým způsobem ty děti rostou, co je trápí nebo netrápí a vlastně trošku zmapovat teda, jak ta populace i vypadá a hlavně jako jakým způsobem se třeba liší ty jednotlivé dietní způsoby. No.
Kolik rodin v tomhle projektu sledujete?
A my ještě pořád jako máme, ten recruitment běží až do podzima, minimálně ta první vlna toho náboru těch pacientů, kdy ty lidi chodí. Já upřímně nemám teďka úplně aktuální čísla, ale naší ambicí, tím cílem, kam bychom se rádi v tom prvním, nebo jakoby ve druhém roce projektu, ale prostě do dokončení toho sledování dostali, tak je zhruba mít nějakých 30-40 třeba veganských rodin, zhruba tak nějak 30 třeba 40 vegetariánských rodin a 60 až 80 těch omnivorních rodin. Jo. Není to, z pohledu nutriční epidemiologie, to upřímně nejsou úplně zázrační čísla, my radši tak jako 10 tisíc, ale samozřejmě na to v tuhle chvíli v České republice nejsou úplně jako prostředky ani možnosti. Ale takhle bude to řádově pár set lidí a tím, že jsou to menší děti, tak ty data jsou poměrně vzácný, protože prostě chybí. No.
Mm-hmm. Sama se těším na výsledky, které z této studie budou.
My také.
Eliško, jak zvýšit v České republice zájem o zdravé stravování?
O, to je otázka za milion. Obecně teorie, jo. A my v České republice, když už se o tom bavíme někde, a nebavíme se o tom zdaleka tak dostatečně, jak bychom měli, vzhledem k těm výsledkům a statistikám zdravotním a tak, jo. Ale když už, tak se hodně zaměřujeme na individuální prevenci, to znamená nějaké osvětové kampaně a tak. Já v žádném případě neříkám, že to je úplně k ničemu, jo. To ne, samozřejmě je to součástí, ale je to součástí nějaké širší palety opatření a pokud s tím chceme něco dělat, tak musíme jako těch opatření přijmout výrazně více a být trošičku proaktivnější. A my říkáme, že ty opatření by měly být vlastně jak na úrovni nějaké individuální komunikace s těmi lidmi, tak nějaké širší opatření, které vlastně mají tu možnost změnit naraz a ovlivnit chování celé populace. Často aniž by to nějak jako bylo na sílu, že bychom někoho něco nutili dělat, víceméně ta idea jenom je, že ta správná volba, ta nejzdravější, by měla být ta nejsnažší, nejdostupnější, nejsamozřejmější. Jo, prostě lidi, kteří se chtějí stravovat správně, by neměli mít před sebou více překážek než lidi, kteří se nestravují správně. Jo, a to je ten způsob. A jak toho docílíme? Že jo? A dá se vzít třeba různé fiskální politiky, to znamená, můžeme si pohrát se zdaněním potravin, jo, nějakým způsobem trošku víc zdanit ty třeba limonády, že jo, nebo energetiáky se teďka trochu diskutujou, a naopak třeba snížit daně třeba na ovoce a zeleninu. Samozřejmě tohle nastavit je těžký, protože zvlášť, když máme jako jednotný trh s Evropskou unií, my sice zdražíme limonády a lidi začnou jezdit do Kauflandu do Žitavy, že jo, jo, a neuděláme s tím nic prostě, takže tam je to náročnější. Pak se dá hodně čarovat i třeba s dotacema, dotace na zemědělství velmi zásadně ovlivňují cenu potravin, takže zase se třeba dá počarovat tak, že jako aby ty potraviny, které jsou více žádoucí, byly trochu více podpořeny než ty méně žádoucí. Takže i tam je to těžké prosadit, ale dá se. Další možností jsou různě ovlivňovat marketing těch potravin a jejich nabídku. Jo, typicky třeba v Británii jeden čas diskutovali zákaz takových těch sladkých ostrůvků u pokladen, kde jsou ty znuděné děti v té frontě, že jo, a somrujou. A rodiče velmi často neodolají, ani jako dokonce jsou i výzkumy na to, že rodiče ani neví, jak moc neodolají, když to dítě začne somrovat. Takže když se to dá pryč, dá se snížit reálně jakoby konzumace. Jo? Nebo se někdy třeba i v Británii diskutovali omezování různých takových těch množstevních slev typu 3+1 zdarma, zase hlavně na ty rizikové potraviny, protože víme, že prostě lidi, když vidí, že to je ve slevě, tak toho víc nakoupí, no a pak to taky všechno snědí, že jo. Takže tam se taky dá s tím čarovat, nebo třeba zákazy reklam během dětských pořadů, nebo nějaké omezení toho, co během těch pořadů může být promováno a co ne. Dá se samozřejmě šarovat s nabídkou supermarketu, aby třeba lepší produkty, nebo kvalitnější produkty byly třeba více viditelné, nebo nabídka nejenom supermarketu, ale třeba i kantýn v práci, na školách. Jsou krásné experimenty ve školních bufetech, kdy trošičku přeházeli poličky, lidově řečeno, a najednou ty děti začaly víc kupovat ovoce a zeleninu, jo, protože to bylo mnohem lákavější, třeba bylo to víc marketované a ono to prostě fakt funguje. Takže to je další sada označování potravin, teďka diskutované Nutri-Score, jo, na přední straně obalu, který vlastně usnadní těm spotřebitelům snadno, rychle a efektivně si nakoupit něco, co je prostě a více vhodné do té stravy než ne. No a samozřejmě i na té straně individuální prevence, aby jsme to neopomněli, tak to nemusí být jenom o tom, že uděláme další osvětovou kampaň na téma cukr a zdraví nebo tak, ale ono to prostě může být o tom, že třeba bude součástí té péče primární konzultace s nutričním terapeutem, jo? Že to bude více podpořeno. Vím, že myslím ve Finsku, nekecám, nebo někde, ale že mají jako vyslovný program třeba pro těhotné. Že během těhotenství má každá žena jako nárok na konzultaci nutričního terapeuta, který pomůže nastavit jak ten jídelníček během těhotenství, tak i později potom, jo, pro to dítě. Jo. Může to s ním prostě probrat, co si o tom myslí. Taky to může pomoct. Jo. Nebo třeba vzdělávání zdravotníků nutričního. Lékaři nemají úplně silné nutriční vzdělání v současné době v kurikulu.
Mohu dosvědčit.
Tak, ano, taky to mám vystudovaný, že si pamatuju, co tam bylo a nebylo. Jo. A přitom lékař je často ten první člověk, který s tím jako pacientem konzultuje to, že třeba něco není v pořádku. Takže kdyby lékaři měli nějaký úplně bazální trénink, jo, na podchycení těch největších průšvihů a nějak jako uměli ty lidi nasměřovat, taky by to mohlo pomoct, jo. Takže nebo pak samozřejmě vzdělávání na školách. Jo, zdravá strava, výživa, potraviny by měly být součástí kurikula. Dá se krásně čarovat i s nutričním prostředím na školách, nabídka školních jídel, nabídka těch bufetů, co tam může být, co tam nemůže být. Automaty, že jo, na školách, co tam může být, co tam nemůže být a jakým způsobem tu výuku učíme i prakticky, třeba včetně kurzu vaření. Mm-hmm. Protože zkrátka kdo si neumí uvařit zeleninu, tak aby mu chutná, no tak jíst nebude. Nikdo z nás nebude jíst něco, co mu nechutná, to je úplně normální. A není to nějak jako překvapivý jako efekt. A my v Čechách prostě třeba tu zeleninu zase tak dobře upravovat neumíme. No. Takže tohle všechno se dá dělat a mnohem víc.
Tak uvidíme, co všechno se povede přenést do budoucnosti. Doufejme, že všechno. Ažko, my už jsme na konci našeho dnešního podcastu. Máš ještě nějaký vzkaz pro naše posluchače?
Dodržujte zdravý talíř, pokud možno. Hledejte si recepty, objevujte nové chutě. Jo. Ono vždycky, ta zdravá strava má takovou pověst, jako že je to takový to divný zrní s tou nechutnající hmotou zelenou vedle. A pokud tohle máte asociováno se zdravou stravou, tak je na čase začít objevovat, hledat si recepty, zkoušet nové chutě, nové potraviny nějakým způsobem, jak moc to jde a je to samozřejmě trošku pokus omyl, někdy se to povede, někdy se to nepovede, ale pokud to člověk nedělá, tak ten jídelníček zkrátka pestrý mít nebude.
Moc krát děkuju za tahle důležitá slova závěrem a také za to, že jsi na nás dneska našla čas.
Děkuju za pozvání.
Já děkuju také vám, našim posluchačům, že jste si dnes opět poslechli náš Luno podcast. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno. Budu ráda, když nás podpoříte svým lajkem na Facebooku nebo Instagramu nebo na kterékoliv jiné sociální síti. Najdete nás jako Luno.cz. Děkuju také studiu Elite Bloggers Hub, ve kterém dnes tento podcast natáčíme. To už je ode mě pro dnešek všechno. Budu se těšit při poslechu další epizody. Do té doby se mějte hezky a myslete na své zdraví.